In 1994, President Howard W.
Tona eva jam siful sivadat serif de naseni flu Howard W. Hunter am kiamana je tom ni fianguna namba meja kan tempulu tuni tandidna lebe manun map kiamana tik tam ni uf tona yanku te fitata tera kan fanangana nan tempulu ponti full la tuni akamaron yul la temba tsindin tona yanku sa san fiana kafiku hande wanem ni farafara nam sukat. Mfavaka mafi sae mba nanani reo fiana gafi na ei treki farapana mba tunga ntempuli ananatero na manantanza yo mfena nisi reo. Refa mvesvesi tawam ni tempuli sae te talanza nantena kuna gafi nrafcha mafnarcha ni akanta nfana mbora na fit ni azafana mtarata fia mvarafara kele mtumba ndavan harini sarustu kumaru samiaf. Refa ndus tawam ni efcha celestiali sae te tunga sena tamko fa Namik Chantung Chipen Sanakai Faralase for Yenton, Tochani Fau Pouches, Ari Angamba, Miss Sairatana Kilminsias. Faina Maza, no one a Kawiao, Pits Pitsk, Tada Wiz Namal, Simbulanatapas have the two so minsia watcham say. Nawana ni no ni fanfatarak faisan, Yangamba no Tonana Voluan Natapan Sana, Quifita and Fana Masa Tanfumba Mayer Faketu Isan, then Antualkia, Tewanila Niao. Nyaraka izahay mifampiresaka de nazavaiko taminy fa nitondra fitaovam-panahy ho an'ny penina de tsy ny zavatra izay hitany fa ny zavatra izay tsapany. Tsy ny hatsarana azy tsapahitanana manodidina anay fa ilay fehotony sy malefaky ny fanahin'Andriamanitra izay tsapany tao am-pony. Nizaraiko taminy zavatra nianarako teo amin'ny fiainako toy izay ny ohatra namoazany fitalanjona ny tamazaza azy noho io fahatsapana fanomezana tsy alazaina avy amin'Andriamanitra io dia mifanomezany fanahy masina. Ny fanahy masina no mpikambana fahatelo mandrafitra ny hoe Andriamanitra ary arak'izany dia toan'Andriamanitra rai sy Jesosy Kristy izy mahafantatra ny eritreritsika sy mifanyry fotsika. Tiantsika amin'ny fanahy masina ary tiany isika. Afaka mitaridalana sy mampianatra antsika izay zavatra rehetra tsy maintsy ataontsika mba hiverenantsika hiaraiana indray amin'n'iray any an-danitra. Tsy mitovy amin'ny iray any an-danitra sy Jesosy Kristy ny fanahy masina izay manana vatana nofo sy taolana feno voninahitra fa olona fanahy izay mifandray amin'ny fanahyntsika amin'ny alalan'ny fahatsapana sy ny fitaomana. Amin'ny mahafanahy azy dia manana ilay andraikitra miavaka dia ny fitaovana izay ahafana mandray fanambarana ho an'ny tena manokana izy ao amin'ny soratra masina ny dia antsoina hoe fanahy masina, fanahyn'ny tompo na ny fanahy masiny fampanantenana na koa hoe ny fanahy fotsiny ny fanahy masina. Miara-miasa ampiraisankina tanteraka amin'nyray any an-danitra sy Jesosy Kristy fanahy masina. Ny tanjona voalohan'ny fanahy masina dia ny mijoro vavolombelona mikasika an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanany sy ny mampianatra antsika ny fahamarina zavatra rehetra. Ny teny vavolombelona azo avy amin'ny fanahy masina dia mitondra fahazona antoka mihoatra lavitra noho ny teny vavolombelona avy amin'ny fomba hafa. Filoha Joseph Fielding Smith dia nampianatra fa ny fanahin'Andriamanitra miresaka amin'ny fanahin'olombelona dia manana hery ampitana fahamarinana izay hitondra vokatra sy fahatakarana lehibe kokoa noho ny famarinana izay mety ho ampitain'ny fampiresahan'olona mivantana fotsiny. Ny fanahy masina koa dia antsoina hoe ny mpampionina. Mandritra amin'ny fotoan'ny fahasarana tsaina ny akiviana na koa hoe mila mahafantatra fotsisika hoe eo akaiky Andriamanitra dia afaka mankahera ny fanahyntsika sy manome fanantenana antsika ireo zavatra mandry fa izay momba amin'ny fanjakana. Manampy antsika hatsapa amin'ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Taona maro lasa izay raha tafavory hiara-misakafo izay sy ny fianakaviako dia nanomboka ny rahanylalao tamin'ny zafikely maromaro ny raiko. Tampoka teo tsy nisy fambarakory dia nytambotsitra izy ary dia vetivety teo dia maty. Mety ho nampivarahotsana ny zanakay izany indrindra ho andreo zafikeliny izay mety ho nametraka fanontaniana tsy azo valiana. Kanefa rehefa nangonina nanodidina anay ireo zanakay ary mivavaka sy namaky ny teniny mpaminany eo ambokyny mormona izahay dia nampionina anay ny fanahy masina. Tonga nazavatsara tao am-ponay ireo valim-panontaniana izay notadiavinay. Ary natsapa fiadanana izahay izay tena mihoatra noho ny fahalalanay ary azo antoka sy tsy azo lavina ary marina ny teny vavolombelon'ny fanahy masina tamin'izay. Mpampianatra sy mpanambara ny fanahy masina. Rehefa mandalina sy mandinika ary mivavaka mikasika ireo famarina filazantsara sika dia manazava ny saintsika sy mampahiratra amin'ny fatakarantsika amin'ny fanahy masina. Noho izy dia voasoratra tsy azo fafanao amin'ny fanahyntsika ny fahamarinana. Rehefa mizara ireo famarinana ireo amin'ny fianakaviantsika sy ny mpikamba fiangonana ary ny namantsika isika dia lasa mampianatra azy ireo koa ny fanahy masina satria izy no mitondra ny afatry ny filazantsara ankany amponin'ny zanak'olombelona. Ny fanahy masina no manainga antsika anao asa fanompoana ho ay manokana ny fatsapako avy amin'ny fanahy masina no nanampy ahy anompo ny hafa. Hoy ny Thomas Monson amin'ny tantara anankiray hoe eo amin'ny fanatanterahantsika ny andraikitsika dia nianatra ao fa rehefa mihaino ny fitaomam-panahy mangina iray isika ary manao asa mifanaraka amin'izany tsy misy atakandro dia hitantana antsika amin'ny zavatra ataontsika indray any an-danitra hitahina amin'ny fiainantsika sy ny fiainan'ny hafa. Tsy mahafantatra zavatra sarobidy kokoa noho izany aho rehefa mahafantatrantsika fa tamin'ny alalantsika no namalian'ny tompony vavaka nataon'ny olona ray hafa. Traka efa iray mampihetsi-po fotsiny no zaraiko tamin'ny flo monsona nanompo eveka dia nare izy fa niditra hôpitaly ny rahavavy anankiray Marie Watson. Rehefa nandeha namangy azy izy dia niaraka hita fa niaraka tamin'ny marary maromaro hafa tao anatin'ny efitrano lehibe rahavavy io. Raha nanatina ny rahavavy Watson izy dia nahatsikaritra fa nisy marary iray hafa izay somary ny afy nary nanarina ny lohany. Rehefa avy namangy ny rahavavy Watson ny flomasona dia nandray ny tanany ary nanao veloma azy ary niomana ny andeha. Avy eo nefa dia nisy zavatra tsotra tena natalanjona indrindra toy izao ny filazan'ny filomansona izany zavatra ny ainan'izany. Tsy afaka ny ala teo anilany aho toy ireny hoe nisy tanana tsy hita maso ireny mipetraka teo atsoriko ary dia tsapaka tao anatin'ny fanahiko tato fa nandrereto teniny reto aho mandeha any eo amin'ilay fandriana manaraka nisy ilay ramatoa nanasarina lohany tamin'ny anao vao niditra dia nataoko izany. Nanatona ny sitrympandrinany ilay marary hafa aho ary nokasihako moramora ny sorony ary hitako fa kay mpikambanao amin'ny paroasy koa izy. Tsy nahalala hoe narary tao amin'ny hôpitaly io koa izy, Kathleen Makin no anarany. Rehefa nifanotsony masinay dia nioraka tao anatin-dramasy izy nanao hoe eveka tamin'ny anao niditra teo dia nieritreretiko hoe hijery ahy ianao ary izany dia no mivavaka valy mivavaka nataoko faly eo fa tao hoe ho avy ianao kanefa raha vao hitako fa nandeha namangy olo-kafa ianao dia somary nalahelo aho ary fantatra fa tsy nijery any na tongavanao. Hoy aho tamin'ny rahavavy Maki hoe tsy nahampaninina na dia tsy fantatra aho zao hoe tao amin'ny hôpitaly ianao zava-dehibe kosa fa fantatry ny ray any an-danitra izany ary fantany koa hoe nivavaka mangina ianao mba azony tsotra ny fisoronana. Izy no nanaingay anatony anao. Ahoana ny fomba iraisan'ny fanahy masina antsika? Samy manana traika efa miaraka amin'ny fanahy masina isika na dia mety sy fantatsika foana azy izy ireny. Rehefa misy eritreritra ny tao amin'ny fanahy tonga ho an-tsaintsika dia fantatsika fa marina izy ireny. Ny filoha Boitike Pakeura dia nampianatra hoe ny fanahy masina dia miteny amin'ny feo izay tsapa raha ny marina kokoa fa tsy hoe re. Raha miresaka mikasika ny fianonany bitsiny fanahy isika dia mazana ny fitaomana ara-panahy dia faritana amin'ny fitenenana hoe nahazo fahatsapana aho. Amin'ny alalan'ireny fahatsapana ireny avy amin'ny fanahy masina no alalantsika izay tian'Andriamanitra ho ataontsika fa izany dia voasoratra ao amin'ny soratra masina ihany koa dia ny fanahin'ny fanambarana. Rehefa nampianatra ny zanakay Ben na vo eny taona aho dia nieritreritra fa manan-danja ny manazava mampiavaka ny zavatra izay tsapany izay ny fitaoma amin'ny fanahy masina sy ny fanomezana ny fanahy masina ao ary amin'ny batisa. Aloha amin'ny batisa izay rehetra mikatsaka ny fahamarinana amin'ny kitsipo dia afaka mahatsapa amin'ny fitaoma amin'ny fanahy masina ombenyombeny kanefa ny fafana maza amin'ny fiarahan'ny fanahy masina aminao mandrakariva ny fafenoan'ireo fitahiana rehetra amin'ny miaraka amin'izany dia tsy azon'ny olona afa-tsy avy amin'ny fahatongavana ho mpikambana homendrika ary mahazo ny fanomezan'ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanahy masina no azontsika fafamanao sy fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy fanampiny. Azontsika fiarovana sy fitarihana sy tary lalana azo antoka izany ary koa ny azahoana fanjakana selestialy izay nampanantinaina ho antsika. Ireo fitahiana rehetra ireo dia homena noho ny faniritsika manokana andray azy ireo ary ifanarahantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiainantsika. Rehefa mieritreritra ny zavatra niarahako niaina tamin'ny Bena tao amin'ny tempolin'ny Bontifolo aho dia manana fahatsapana maro mahafinaritra. Ny zavatra iray tadidiko mazava tsara dia hoe ny zazakely iray teo akaiko izay namantatra ny fahatsapana mahery vaika tao am-pony raha mbola teo ampifatohana tamin'ny ahalehibe ny zavatra izay hitako ao. Fampatsahivana kely no nanasana hoe tsy hoe hiato kely sy andohalika fotsiny fa hiaino ny antsin'ny mpamonjy mba ho tonga toy ny zazakely hanetry tena sy alemipaika ary vonina hiaino ilay feon'ny fanahy izay tony sy malefaka. Mijoro vavolombelona aho ny amin'ny mahatena misy ny fanahy masina sy ny hiraka masina nanondrahana azy ary amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina no afantarantsika ny famarinany zavatra rehetra. Mijoro vavolombelona aho fa ny fanomezan'ny fanahy masina no fanomezana sarobidy sy tsy ailazaina avy amin'Andriamanitra. Ho an'ireo rehetra izay nanatona ny zanalay sy natao batisa amin'ny anarany ary mandray ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fandraisana ny mpikambanao fiangonana. Ireo famarinan'ireo no hijoroko vavolombelona manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.